Pēc valsts ieņēmumu dienesta aplēsēm katru gadu valsts budžetam garām aizslīd 140 miljoni eiro, jo uzņēmēji iejaucas kases aparātu datos. Jau kopš 2011. Gada valsts ieņēmumu dienests cenšas pilnveidot kases aparātu prasības, lai nodokļus apiet būtu grūtāk. Noteikumu ieviešanu gada sākumā atlika, jo pret jaunajām prasībām joprojām stingri iebilda uzņēmēji. Nākamnedēļ diskusijas turpināsies ministru kabineta komitejā, taču valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora Ināra Pētersone uzsver, jaunās prasības atlikt vairs nevar.
Jo ilgāk vilksim, jo, teiksim, laiks iet un mēs nevarēsim 1. Janvāri, tīri loģiski, jo maksātājs nespēs ne, teiksim, izstrādāt, ne arī, teiksim, uzinstalēt visus šos jauninājumus. Bet katra diena nu, maksā naudu, kā es teicu, nu, kaut vai to 140 miljonus gadā, ko mēs zaudējam pēc mūsu aplēsēm, izdalot, sanāk tie kaut kā 300 ar kapēkām tūkstoši katru dienu, teiksim, mums nodokļu maksātāja nauda neienāk mūsu kasē.
Uz lielāko daļu uzņēmēju jaunās prasības neattieksies. Kā uzsver Pētersone, kases aparāti būs jāmaina tikai tajās tirdzniecības vietās, kurās apgrozījums būs virs 200 tūkstošiem eiro gadā. Tas nozīmē, ka prasības attieksies uz aptuveni katru piekto uzņēmumu. Pēc valsts ieņēmumu dienesta aprēķiniem, jaunie kases aparāti nozarei izmaksās 14 miljonus eiro. Savukārt Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētājs Jānis Enziņš uzskata, ka patiesībā kases aparāti izmaksās daudz dārgāk.
Tas, kas šobrīd tiek piedāvāts valdības noteikumos, ir vienkārši neadekvāts sarežģīts, faktiski unikāls pasaulē, un tamdēļ nu, tas arī ļoti dārgi sanāks. Nu, neviens īsti precīzi nezina, cik maksās teiksim, jaunajām prasībām atbilstošie kases aparāti un šīs te kases sistēmas. Nu, tie tā ļoti provizoriski aprēķini, bet arī pēc tiem mums sanāca kaut kur pie 70 miljoniem. Ja? Tad nu, ievērojam vairāk.
Tiksim, mazajam tirgotājam, kurš neseņem algu vidējā peļņa, ir kaut kādi 500 eiro, tas ir tāda nu, maziņa aldziņa, ko viņš saņem par uzņēmumu darbību tirdzniecībā.
Tikmēr Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusevičs uzskata, ka arī valsts ieņēmumu dienesta aprēķinātie 14 miljonu eiro kasu aparātu nomaiņai ir pārāk liels sloks uzņēmējiem.
Kasas aparātu datus dzēst pašam tirgotājam ir gandrīz neiespējami, tur ir vajadzīgi profesionāli. Ja tā varētu teikt, nosacīt pēļņās palīdzība, lai to varētu izdarīt. Tāpēc mūsu tāds teorētisks viedoklis ir, ka vidum vajadzēja aizliegt lietot tās sistēmas, kurās tika konstatēta blēdīšanās, kasas sistēmas, vai tos aparātus, kuri pieļauj vienkāršot dzēst atmiņu.
Uzņēmēju pārstāvji arī uzskata, ka termiņu jauno kases aparātu iegādēju vajadzētu pagarināt līdz vismaz 3 gadiem, jo tie vispirms ir jāpasūta ražotājam, turklāt Latvijā šādus kases aparātus izgatavot nevar. Māris Kluga, Latvijas Radio.